Καλή σας μέρα. Έφτασε Παρασκευή. Τι ωραία, έτσι. Παρασκευή 8 Μαΐου 2026, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου. Παρέα σήμερα και πάλι μέχρι τις 10 το πρωί, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 9 με 10, 9 και 5 για να είμαστε ακριβείς, αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων και πριν από το Αραβικό Δελτίο Ειδήσεων που ξεκινάει ακριβώς στις 10 με τον καλό συνάδελφο Βαλίντ Ελίας. Να πούμε ότι η εκπομπή μεταδίδεται και σε επανάληψη μετά τα μεσάνυχτα της επόμενης ημέρας, δηλαδή σήμερα θα παίξει Σάββατο στις 3. Κάθε Παρασκευή έχουμε καθιερώσει, πάει τώρα σχεδόν κοντεύει να χρονίσει έτσι και έχει και μεγάλη αποδοχή αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ, χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Έχουμε καθιερώσει μία βόλτα στο παρελθόν μέσω των εφημερίδων. Πάμε τη μία εβδομάδα στον πολιτικό κόσμο και τις εξελίξεις μιας άλλης περίοδου και στην επόμενη εβδομάδα πάμε στον αθλητικό κόσμο. Σήμερα είναι η σειρά των αθλητικών γεγονότων και έχουμε μπροστά μας εδώ και ξεφυλίζουμε την εφημερίδα Μπάλα, έβγαινε κάθε Τρίτη, δεν ξέρω αν θυμάστε έτσι πιο παλιοί, με όλο το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο των αγώνων και ψιθύρους και κουσκούς και έτσι πόλικο εκτός γνώσης ρεπορτάζ, δηλαδή είχε και αποκαλυπτικά ρεπορτάζ. Λοιπόν, μπροστά μας έχουμε το φίλο της 3ης 8 Μαΐου 1984, έχουμε επιλέξει τραγούδια από εκείνη την χρονιά ή μάλλον όχι τραγούδια, επειδή είναι το αθλητικό έτσι σήμερα, έχουμε διαλέξει αποσπάσματα κυρίως θα έλεγα και ύμνους ομάδων για τις οποίες συζητάμε, αλλά και αποσπάσματα για τα άτομα στα οποία αναφερόμαστε. Έχει γίνει δηλαδή και πάλι μια όμορφη και εξονυχιστική δουλίτσα. Να πούμε και το εξής, ότι στο 69-300-78-28-3, είδατε τι καλός μαθητής που είμαι, το έμαθα, μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά μαζί μας. Είναι ένας διπλός τρόπος επικοινωνίας μέσω εφαρμογών και μέσω του Viber και μέσω του WhatsApp, στέλνοντας μήνυμα σε αυτόν τον αριθμό που είναι ο αριθμός της Φωνής της Ελλάδας και κατ' επέκταση την ώρα της εκπομπής και της ώρας Ελλάδας. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε, να ακούσουμε τι έχετε να πείτε, να σχολιάσετε κάτι, να ζητήσετε ακόμα και ένα τραγούδι, όλα θα γίνουν, ή και να ρωτήσετε κάτι σχετικό με τα θέματα που ασχολούμαστε. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας θέμα, είναι εντελώς δωρεάν έτσι να το πούμε αυτό για να μην μπερδευόμαστε. Πρώτα απ' όλα να διαβάσουμε το εξώφυλλο της εφημερίδας, η πρώτη σελίδα. Έχει Γκέωργ Κέσλερ, θα πάμε καλά, προπονητής του Ολυμπιακού, έτσι. Ουλφ Έριξον, θέλω να δουλέψω στην Ελλάδα. Παναθηναϊκός, μεταγραφές εν όψη Ευρώπης. Οι έξι φιναλίστες της Ευρώπης, Γιούβε, Ρώμα, Λίβερπουλ, Τότεναμ, Άντερλεχτ, Πόρτο. Και πρωτάθλημα Αλφα Εθνικής, μια μεγάλη μετριότητα. Είναι το 12ο έτος κυκλοφορίας της εφημερίδας Μπάλα, με αριθμό φύλου 598 και τιμή 30 δραχμές. Και πάμε στην σελίδα 6, όπου πλέον εδώ είναι το ρεπορτάζ για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ιτημένος αλλά πρωταθλητής, ο Παναθηναϊκός που έχασε στο φινάλε 2-1 από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός με το σπαθί του πήρε το εισιτήριο για την Ευρώπη, παίζοντας το τελευταίο του χαρτί, ο μεγάλος του Πειραιά. Έπαιξε δυνατά, ψυχωμένα και αποφασισμένα για να κερδίσει πάση θυσία τον αιώνιο αντιπαλό του, τον πρωταθλητή Παναθηναϊκό, και τα κατάφερε. Το τελικό 2-1 θεωρείται δίκαιο, μιας και οι Ερυθρόλευκοι δημιούργησαν σίγουρα περισσότερες ευκαιρίες, είχαν τον έλεγχο και θα ήταν άδικο να μην έπαιρναν τους δύο βαθμούς. Η υπεροχή του Ολυμπιακού ήταν ιδιαίτερα εμφανή στο πρώτο ημίχρονο, διάστημα στο οποίο οι πράσινοι φάνηκαν ευνηδιασμένοι και έκαναν πολλά λάθη. Οι Ολυμπιακοί ξεκίνησαν δυνατά και στο 2 διαγράφηκε η πρώτη καλή ευκαιρία όταν ο Άλμπρετσεν από δεξιά πέρασε σέντρα στην καρδιά της άμυνας του Παναθηναϊκού, αλλά ο Λαυτσής, τον θυμάστε τον Λαυτσή ρε παιδιά, ήταν ομογενής τερματοφύλακας από την Βουλγαρία. Βγήκε και σταθερά κέρδισε την μπάλα πάνω από τους Μητρόπουλο και Αναστόπουλο, ο ψηλός και ο κοντός του Ολυμπιακού. Τέλος πάντων, το ρεπορτάζ, για να πούμε πρώτα απ' όλα ότι είχαν κάποιες ευκαιρίες του Ολυμπιακού με τον Βαμακούλα στο 14 και τον Τόγια στο 16. Στο 21 επίσης χάθηκε μία ευκαιρία. Η πρώτη αξιόλογη επίθεση για τον Παναθηναϊκό έρχεται στο 30. Στο 34 έχουμε το πρώτο γκολ. Λίγα μέτρα έξω από το ύψος της μεγάλης περιοχής, ο Μίχος επιχείρησε μια γυριστή σέντρα, μελέ προς το τέρμα, και παρά την προσπάθεια του Κυράστα κατέληξε στα δίχτυα. Και η σοφάριση έρχεται στους 49, όταν οι Παναθηναϊκοί πέρασαν στην επίθεση ταχύτατα. Ο Μαυρίδης έκανε θαυμάσια το 1-2 με τον Παπαβασιλείου αριστερά και έκανε παράλληλη σέντρα στο τέρμα. Εκεί πετάχτηκε ο Χαραλαμπίδης, Γρηγόρης Χαραλαμπίδης, σούπερ γκολτζής, και με προβολή πέτυχε το 1-1. Στο 86 ο Αναστόπουλος πέταξε την μπάλα ανάμεσα από Κυρά στα Βονόρτα, μπροστά, όπου ξεπετάχτηκε μέσα στην περιοχή ο Μητρόπουλος, κοντρολάρισε και με δυνατό σιρτό σουτ έστειλε την μπάλα να περάσει κάτω από το σώμα του εξελθόντος Λαφτσή για να καταλήξει στα δίχτυα. Λοιπόν, μιας και αναφερόμαστε στον Ολυμπιακό, θα δούμε φάσεις τώρα και αγώνα, από τον αγώνα ενός ντέρμπι που έγινε στο Χαριλάου στις 18 Μαρτίου του 1984. Προσπαθώ λίγο έτσι να βρω τις ακριβείς ημερομηνίες γι' αυτό και με βλέπετε και κολλησιεργό λίγο. Άρης Ολυμπιακός 2-3 λοιπόν, ένα ντέρμπι εκείνου του πρωταθλήματος, σε περιγραφή του Μανώλη Μαυρομάτη για λογαριασμό της ΕΡΤ. Για πάμε να ακούσουμε.
Στην μπάλα Νόιμαν, βγαίνει ο Έριξον θαυμάσια μπροστά από τον Γερμανό παίκτη του Ολυμπιακού. Ο Έριξον τώρα στην επίθεση, δεξιότερα ακόμα και το Ζίνδρο. Επίθεση του Άρη με τον Ζίνδρο, περιμένει την μπάλα ο Περιστερόπουλος. Πάντοτε ο Ζίνδρος, Περιστερόπουλος τώρα. Περιστερόπουλος μαζί με τον Βαμβακούλα. Και η μπάλα, το δυνατό αριστερό σου του Τσαβίδη. Η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του, του Σαργκάνη. Εδώ με τον Ζίνδρο στο κόρνερ, Ζελιδίδης μέσα στην περιοχή. Προθυμένη παλιά από τον Μιχαλίτσο. Φτάσαμε στο 11ο λεπτό του αγώνα. Η επίθεση τώρα είναι για τον Ολυμπιακό με τον Βαμβακούλα. Βαμβακούλας τώρα θαυμάσια θα προσπαθήσει να κάνει τη σέντρα για τον Μητρόπουλο. Η κεφαλιά του Μητρόπουλου και η μπάλα out ελάχιστα από το δεξιό κάθετο δοκάρι του Παντζερά. Βαμβακούλας που έχει μπροστά του τον Περιστερόπουλο. Μίχος για τον Ορφανό. Ορφανός για τον Νόιμαν και πάλι παλιά για τον Μίχο που έχει προωθηθεί και η έξοδος από τον Παντζαρά. Μπροστά από τον Άλμπερτσεν ο Βαμβακούλας. Άλμπερτσεν, Βαμβακούλας. Βαμβακούλας θα κάνει την παράλληλη σέντρα για τον Νόιμαν. Νόιμαν τώρα. Νόιμαν θα κάνει την παράλληλη σέντρα. Σουτ. Την μπάλα θα βρει τα σώματα των παικτών του Άρη. Ίσως και κάποιο χέρι των παικτών του Άρη. Ορφανός. Κόβει ο Χατζη Αντωνίου για το Ζίνδρο και πάλι Χατζη Αντωνίου για το Ζίνδρο. Εναλλαγή των παίκτων του Άρη με τον Ζίνδρο τώρα στην επίθεση. Μπροστινή παλιά για τον Χατζη Αντωνίου. Χατζη Αντωνίου τώρα παράλληλα μέσα στον Λάλα. Έχει βγει ο Σαργκάνης, θα γυρίσει την μπάλα ο Ζελιλίδης και θα βγάλει την μπάλα out. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την μπάλα στον Ορφανό τώρα που έχει κοντά του τον Πασχαλή. Πάντα Ορφανός. Ορφανός θα κάνει την παράλληλη σέντρα για τον Νόιμαν και ο Βαμβακούλας θα κάνει το 1-1 καθώς συμπληρώθηκαν 30 δευτερόλεπτα αγώνα από το δεύτερο ημίχρονο. Ζίνδρος και πάλι στον Περιστερόπουλο. Περιστερόπουλος και πάλι για τον Ζίνδρο. Ζίνδρος τώρα από πλάγια θέση θα κάνει την παράλληλη σέντρα. Κεφαλιά από την άλλη πλευρά και θα χαθεί μια εκπληκτική ευκαιρία. Μητρόπουλος για τον Νόιμαν. Νόιμαν τώρα περιμένει την μπάλα ο Αναστόπουλος. Για να κόψει από την άλλη πλευρά ο Τζιφόπουλος και τώρα στον Άλμπερτσεν. Άλμπερτσεν για τον Κουσουλάκη. Κουσουλάκης τώρα θα μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή του Άρη. Κουσουλάκης θα κάνει την παράλληλη σέντρα για τον Αναστόπουλο. Δοκάρει η μπάλα και από πολύ κοντά θα στείλει την μπάλα ο Όρφανος στα δίχτυα του Άρη. Κάνοντας το 2-1 για τον Ολυμπιακό στο 52ο λεπτό. Επίθεση τώρα εδώ με τον Ζίνδρο και είναι το 2-2. Ζίνδρος με ένα τρομακτικό σουτ έξω από την μεγάλη περιοχή. Ισοφάρισε σε ένα λεπτό ύστερα από άλλη μια στιγμή αδράνειας θα λέγαμε πάλι για την άμυνα του Ολυμπιακού καθώς ο Ζίνδρος έφτασε σχεδόν μόνο στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Ολυμπιακού. Έκανε ένα φοβερό σουτ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Σαργκάνη κάνοντας το 2-2 στο 53ο λεπτό. Νόιμαν για τον Αναστόπουλο και πάλι Νόιμαν. Νόιμαν εδώ μπροστά είναι η παλιά για τον Μητρόπουλο, για τον Αναστόπουλο. Και πίσω ακόμα είναι ο Βαμβακούλας. Βαμβακούλας τώρα μόνος του και η μπάλα είναι out. Για τον Έριξον. Στον Όλε. Όλε εδώ. μέσα για τον Ζελιλίδη κεφαλιά. Μια εκπληκτική ευκαιρία για τον Ζελιλίδη που ήταν μόνος του, έκανε την κεφαλιά στα χέρια του Σαργκάνη. Φάουλ εδώ με τον Νόιμαν. Αναστόπουλος η κεφαλιά και ακριβώς στη ρίζα της δοκού θα αποκρούσει ο Παντζαράς Σωτήρια. Νόιμαν. Βαμβακούλας η κεφαλιά και είναι γκολ. Φοβερή η κεφαλιά του Βαμβακούλα, εκπληκτικό το γύρισμα φάουλ από τον Νόιμαν. Η κεφαλιά του Βαμβακούλα βρήκε το δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα του Παντζαρά, κάνοντας το Άρης Ολυμπιακός 2-3. Μητρόπουλος και τώρα με τον Άλμπερτσεν Ολυμπιακός στην επίθεση, το άνοιγμα που κάνει για τον Νόιμαν. Νόιμαν τώρα μόνος του μπαίνει. Νόιμαν μέσα στην περιοχή. Νόιμαν πάντα βγαίνει ο Παντζαράς. Σωτήρια αποκρούει ο Παντζαράς μπροστά με τον Μιχαλίτσο και μια ακόμα ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Τζιφόπουλος περιμένει ο Έριξον. Μπροστινή παλιά τώρα για τον Ζελιλίδη. Πιο πίσω για τον Όλε. Ο Όλε η μπροστινή παλιά εδώ και κατά πάρα λίγο να γίνει το αυτογκολ. Το πλάγιο για τον Άρη. Βένος, Σαβίδης και αυτή τη στιγμή ο κύριος Φακής θα σημειώσει την λήξη του αγώνα στο γήπεδο του Χαριλάου που βρίσκει νικητή τον Ολυμπιακό επί του Άρη με σκορ 3-2.
Έχει ενδιαφέρον και γελάμε εδώ με τον Κωνσταντίνο το κομμάτι των σχολείων που γίνονται εκεί από την Εξέδρα κοντά στο σημείο περιγραφής του Μανώλη Μαυρομάτη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε σε αυτή την αγωνιστική που ήταν η τελευταία του πρωταθλήματος. Υπάρχει μάλιστα και ένα ρεπορτάζ από τους Παϊπέτη και Παγιωτέλη στο στατιστικό κομμάτι όπου γράφουν ότι το φετινό πρωτάθλημα 25ο με την πρώτη εθνική και 5ο επαγγελματικό ξεκίνησε στις 4 Σεπτεμβρίου 1983, κράτησε 8 μήνες και 2 ημέρες αφού έληξε 6 Μαΐου 1984. Αυτή η ημερομηνία είναι ρεκόρ της περίοδου, κατέριψε την παλιά επίδοση της πιο γρήγορης λήξης που ήταν 18 Μαΐου 1980. Κοιτάξτε παιδιά, τώρα τότε δεν είχε play-offs και τέτοιες αρλούμπες. Τελείωνε το πρωτάθλημα, το έπαιρνε η πρώτη ομάδα όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη, κυρίως εδώ στα μεγάλα πρωταθλήματα. Εδώ έχουμε επινοήσει τα play-offs και λοιπά για να γίνονται διάφορα μαγειρέματα, να κονομάνε κι άλλο βέβαια οι γνωστοί και να πάει έτσι να συνεχίζει λέγοντας. Πάμε να δούμε λοιπόν την ανάλυση της 30ης αγωνιστικής με όλους τους αγώνες. Πανσεραϊκός Πανιώνιος 0-1 με κόλ του Σαραβάκου στο 14 με πέναλτι. Έπαιζε ακόμα στον Πανιώνιο Σαραβάκος. Άρης Ηρακλής 0-0. Όφι. Ωπα, έχασα τη σελίδα, μισό λεπτό παιδιά. Λοιπόν, ποια σελίδα ήτανε, είναι η σελίδα 10. Εδώ είμαστε. Πατάς ένα κουμπί και χάνονται όλα. Λοιπόν, Όφι Δόξα Δράμας 2-2, προηγείται Όφι στο 1 με τον Καριώτη. Ισοφαρίζει η Δόξα με τον Τεοντόρ Μπαρζόφ, τι παικτάρα ήτανε, στο 40. Προηγείται στο 88 με το Φλέγκα η Δόξα και ισοφαρίζει στο 89 ο Όφι και πάλι με τον Καριώτη. Ωραίο παιχνίδι. Πάω και Εθνικός 2-2. Το 1-0 για τον ΠΑΟΚ ο Γιώργος Καρτάδος στο 13, το 2-0 ο Μαλιούφα στο 23 και μετά ο Εθνικός πετυχαίνει δύο τέρματα με τον Μπατσινίλα στο 43 και στο 78. ΠΑΣ Γιάννενα, Καλαμαριάννα 0 με κόλ του Μανεύσκη στο 81, Λάρισα ΑΕΚ 2-0, τα τέρματα ο Βαλαόρα στο πρώτο λεπτό και ο Κμίετσικ, ο Πολωνός Κμίετσικ στο 70 και Γάλεο Απόλλων 2-0 με σκόρερ στους Μπεκιάρη στο 39 και Παντελή στο 78. Είπαμε νωρίτερα και για τον αγώνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Πάμε να ακούσουμε τώρα την περιγραφή του αγώνα αυτού που έγινε στο στάδιο Καραϊσκάκη.
13ο λεπτό, το φάουλ με τον Γκουσουλάκη, η κεφαλιά του Βαμβακούλα ωραία αλλά έξω από το δοκάρι του Λαφτσί. Η μπάλα στον Κοκολάκη και αυτός για τον Άλμπερτσεν που έχει κενό χώρο κοντά. Άλμπερτσεν μες στην περιοχή γυρίζει την μπάλα, ο Μητρόπουλος, ο Αναστόπουλος δεν μπόρεσε να βρει το στόχο. Κοκολάκης που ξεφεύγει από το Μαυρίδι ωραία. Τόγιας, Νόιμαν, Κουσουλάκης, Κουσουλάκης μες στην περιοχή. Κάνει το διαγώνιο σουτ, κόβει ο Λαφτσής, πάλι ο Κουσουλάκης προσπαθεί χωρίς επιτυχία και η μπάλα περνάει out. Το άνοιγμα για τον Δημόπουλο που φεύγει καταδιωκόμενος από τον Ξανθόπουλο. Δημόπουλος πλησιάζει στην περιοχή, ο Ξανθόπουλος με προβολή διώχνει σε κόρνερ. 33ο λεπτό, ένα κόρνερ για τον Ολυμπιακό με εκτελεστή τον Νόιμαν. Ο Λαυτσισκόβη, μπάλα από τον Μίχο, γυρίζει προς το τέρμα και περνάει για να γίνει το γκολ, καθώς οι αμυνόμενοι του Παναθηναϊκού δεν μπόρεσαν να την αποκρούσουν. 1-0 λοιπόν, καθώς συμπληρώνεται το 35ο λεπτό στο στάδιο Καραϊσκάκη, όταν μετά το κόρνερ του Νόιμαν ο Λαυτσής έδιωξε την μπάλα, ο Μίχος την επανέφερε. Πήδηξαν οι αμυνόμενοι να τη διώξουν, πέρασε όμως και κατέληξε στα δίχτυα για να γίνει έτσι το 1-0 για τον Ολυμπιακό. Νόιμαν βγαίνει με δύναμη από την άμυνα, ο Ξανθόπουλος. Ξανθόπουλος με στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Μαρκάρεται από τρεις διαδοχικά παίκτες, αλλά κερδίζει την μπάλα, κάνει το σούτ για να στείλει την μπάλα out. Κυράστας Δημόπουλος, προλαβαίνει ο Κοκολάκης, κόβει. Μαυρίδης με τον Ξανθόπουλο. Το 1-2, ο Μαυρίδης γυρίζει την μπάλα, ο Χαραλαμπίδης σουτάρει, η μπάλα στα δίκτυα, είναι το 1-1 για τον Παναθηναϊκό, 3 λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Από αριστερά με την ωραία μπαλιά του Μαυρίδη, η μπάλα έφτασε στο να μαρκάρει στο Χαραλαμπίδη που την έστειλε στα δίκτυα του Παπαμιχαήλ για να γίνει έτσι το 1-1. Κοκολάκης μια μπαλιά για τον Μητρόπουλο μες στην περιοχή, Αναστόπουλος το πλασάρισμα και μπλοκάρει ο Λαυτσής προσωρινά και με διπλή προσπάθεια κρατάει σταθερά την μπάλα. Μπαλιά για τον Αναστόπουλο, είναι ο Βονόρτας, περνάει ο Αναστόπουλος, γυρίζει την μπάλα στην αντίθετη πλευρά, το απευθείας σουτ όμως που γίνεται από τον Λεμονή, στέλνει την μπάλα out. 5 λεπτά πριν το τέλος του ντέρμπι, ένα κόρνερ για τον Ολυμπιακό με τον Λεμονή. Γαβασιάδης κόβει, μπάλα είναι στον Ξανθόπουλο, σέντρα σουτ, κεφαλιά από τον Μητρόπουλο, όμως μπλοκάρει ο Λαυτσής. Τελευταία λεπτά, τελευταίες προσπάθειες των παικτών στο ντέρμπι αυτό, Κοκολάκης για τον Αναστόπουλο. Αναστόπουλος για τον Μητρόπουλο, σε καλή θέση ο Μητρόπουλος σουτάρει και είναι το γκολ. 2-1 για τον Ολυμπιακό, 3 λεπτά πριν τελειώσει το ντέρμπι. Και φυσικά μπορείτε να δείτε τους έξαλλους πανηγυρισμούς των παικτών και των χιλιάδων οπαδών του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκι. Ο Κοκολάκης έδωσε την μπάλα στον Αναστόπουλο, αυτός απέφυγε ωραία και έκανε την παλιά στον Μητρόπουλο που ψύχρεμα πλάσαρε το Λαυτσί. 2-1 λοιπόν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκι, 3 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα δηλώσεις που είχε κάνει σχολιάζοντας εκείνο το πρωτάθλημα ο Λευτέρης Πουπάκης, ένας από τους μεγαλύτερους τερματοφύλακας που ανάδειξε το ελληνικό πρωτάθλημα. Τα πολλά προβλήματα που αντιμετώπισαν οι περισσότερες ομάδες ήταν μία από τις βασικότερες αιτίες που το πρωτάθλημα δεν είχε το ενδιαφέρον που όλοι περιμέναμε. Αυτό πιστεύει ο διεθνής goalkeeper του Απόλλωνα, στον Απόλλωνα έπαιζε τότε, Λευτέρης Πουπάκης, που τονίζει. Το πρωτάθλημα που έληξε δεν είχε το αναμενόμενο ενδιαφέρον για έναν πολύ απλό λόγο. Γιατί οι μεγάλες ομάδες, ο Ολυμπιακός δηλαδή, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, βγήκαν πολύ νωρίς νοκάουτ από το κυνήγι του τίτλου για διάφορους λόγους ο καθένας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να περιοριστεί το ενδιαφέρον στην κορυφή, καθώς ο Παναθηναϊκός, που έδειξε μια μεγάλη σοβαρότητα από τις αρχές της περίοδου, εκμεταλλεύτηκε την πτώση των άλλων και ξέφυγε πολύ νωρίς. Γενικά μπορώ να πω ότι όλες σχεδόν οι ομάδες, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, παρουσιάστηκαν πεσμένες φέτος. Άλλη αντιμετώπισε διοικητικά προβλήματα, άλλη εσωτερικά, άλλη υπερτίμησε τις δυνατότητές της, άλλη παρουσιάστηκε επιπόλαιη. Γενικά όλες για διαφορετικές αιτίες παρουσιάστηκαν πεσμένες. Για τον Απόλλωνα θα μας πει. Για την καθιέρωση πρωταθλήματος με 16 ομάδες και για το επίπεδο της διαιτησίας, ο βετεράνος goalkeeper λέει: πάντα πίστευα ότι το πρωτάθλημά μας δεν σηκώνει πολλές ομάδες. Αφενός γιατί η ποσότητα δεν είναι ανάλογη της ποιότητας και αφετέρου γιατί περισσότερες ΠΑΕ δεν μπορούν να σταθούν οικονομικά. Από αυτή την άποψη πιστεύω ότι είναι καλύτερο ένα πρωτάθλημα με όσο το δυνατό λιγότερες ομάδες. Υπάρχει βέβαια και το δικό μας όφελος, αφού είμαστε άνθρωποι και θέλουμε να ξεκουραστούμε και εμείς το καλοκαίρι. Όσον αφορά τη διαιτησία, θα πρέπει να παρατηρήσω ότι εκτός από ορισμένες χτυπητές περιπτώσεις που δημιούργησαν ένα άσχημο κλίμα, γενικά παρατηρήθηκε ένα ενδιαφέρον των διαιτητών για βελτίωσή τους και ένα επίπεδο καλό. Όχι βέβαια ότι οι διαιτητές έφτασαν σε κάποιο πολύ υψηλό επίπεδο, αλλά οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι έγιναν αρκετά θετικά βήματα. Εύχομαι και ελπίζω το νέο πρωτάθλημα να είναι καλύτερο σε όλους τους τομείς. Και ακούμε τώρα τον Λευτέρη Πουπάκη να μιλάει στην εκπομπή Winner της τηλεόρασης Κρέτα, γιατί έχει και μεγάλη παράδοση, έπαιξε και πολλά χρόνια στον Όφη και ακόμα στην Κρήτη είναι ο Λευτέρης Πουπάκης.
Θα πρέπει να αξιολογήσουμε τα πράγματα αντικειμενικά και πραγματικά οι άνθρωποι που ασχολήθηκαν και έβαλαν μια καινούρια, θα έλεγα, αρχή και ένα πλάνο μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα από πέρυσι μέχρι φέτος έδωσαν στην ομάδα μια σταθερότητα, διεκδίκησε την έξοδο και μια αξιοπρέπεια. Νομίζω ότι είναι θετικό σε όλους αυτούς και τις επιλογές τους, οι οποίοι πράγματι δείχνουν ότι εκτός από την αγάπη ξέρουν και το αντικείμενο και έχουν όλες τις δυνατότητες, όπως το σωματείο, να το πάνε πολύ ψηλότερα, γιατί ευχή είναι όλων των φιλάθλων είναι να δουλεύουν τον Όφη σε ευρωπαϊκά επίπεδα που θα μπορέσουν κάποια στιγμή, όπως είπα, να εκπροσωπήσουν το νησί μας ολόκληρο, αλλά και εμείς όλοι που έχουμε φορέσει τη φανέλα του Όφη, που είναι ιδιαίτερη τιμή για μας, να νιώθουμε υπερήφανοι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νίκο τον Κουντουράκη, έναν κορυφαίο γυμναστή. Το παιδί είναι από το Ηράκλειο, αλλά αυτό πρέπει να το επισημάνουμε. Κορυφαίοι Έλληνες προπονητές έχουν ζητήσει συνεργασία μαζί του. Δεν είναι τυχαία η δουλειά όπου πάει. Έτσι δεν είναι, κύριε Λευτέρη?
Σίγουρα, συμφωνώ απόλυτα. Ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τρομερές γνώσεις, αγαπάει αυτό που κάνει. Ναι. Εξελίσσεται και νομίζω ότι θα έλεγα τυχερή η ομάδα που πάντα βρίσκεται και ο προπονητής που τον έχει. Ναι. Νομίζω ότι έχει δώσει δείγματα της δουλειάς του και έχω απόλυτα εμπιστοσύνη στην κρίση του και για τον παίχτη που κάποια στιγμή έχει προτείνει. Εξάλλου αγαπάει τον Όφη, τον έχει πονέσει και νομίζω ότι όλα αυτά συνηγορούν ότι έχει κάνει σωστή κρίση και επιλογή για να τον προτείνει.
Και είπε, δεν ξέρω αν τον πρότεινε ο Νίκος, αυτό τώρα που λες τώρα, λέει, ναι, κύριε Λευτέρη, που του πω και κάτι μπορεί να μην ισχύει, αλλά ο Νίκος μας έκανε έτσι μια σύσταση για τον ποδοσφαιριστή, ένα προφίλ. Τον παίκτη πρέπει να τον είδε ο Γιώργος ο Σαμάρας. Αν είπε καμιά καλή κουβέντα ο Νίκος, μπορεί και να είπε και αυτός. Αλλά εγώ στέκομαι σε αυτό που είπε, ότι είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής τακτικά και πολύ γρήγορος. Δεν ξέρω αν έχεις δει κάποια στιγμιότυπα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος παίζει και στις πλευρές και παίζει και βγαίνει από πίσω σαν κρυφός επιθετικός με την ταχύτητά του στον κενό χώρο.
Νομίζω ότι μπορεί να δώσει λύσεις ανάλογα με τις ανάγκες που έχει η ομάδα και αυτό είναι σημαντικό, διότι όταν ένας προπονητής ή ένας παίκτης μπορεί να παίξει και σε διαφορετικές θέσεις, είναι μια μεγάλη λύση για τον προπονητή. Γιατί οπωσδήποτε το πρωτάθλημα είναι ολόκληρος μαραθώνιος, ναι, και υπάρχουν προβλήματα τα οποία πολλές φορές δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε.
Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με το πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής κατηγορίας. Διαβάζω εδώ το ρεπορτάζ που γράφει ο Γιώργος Καστρινάκης. Πρωτάθλημα αλλιώτικο από τα άλλα είναι το φετινό της Β' Εθνικής. Οι περισσότερες από τις ομάδες που παίρνουν μέρος έχουν γράψει ιστορία στην πρώτη εθνική. Μία νεοφώτιστη επαρχιακή ομάδα, ο Εδεσαϊκός, ανέδειξε τους καλύτερους κυνηγούς και διακρίνεται ιδιαίτερα. Η Παναχαϊκή οδηγείται σε θριάμβους από τους παίκτες που έγραψαν σελίδες δόξας και πριν 10-12 χρόνια. Ο Πάρης Γεωργακόπουλος παίζει στην ομάδα της Πάτρας με άδεια εισαγγελέα. Ο Πιερικός από την άγνωστη πλευρά του, πώς γεννά τα ταλέντα, πώς έγινε απόρθητο φρούριο η Κατερίνη. Έφυγαν δύο Γιάννες, Ματζουράκης Παπαθεοδόρου και Διέλης η Χαλκίδα. Ο Βόλος αναπολύ παλιά μεγαλεία. Η Βέρεια έχει δικηγόρο προπονητή και πασαρέλα σέντερ μπακ. Κάθε Πέμπτη συναισθίαση στον Πανετολικό που θέλει, αλλά δεν μπορεί να κρατήσει τον προπονητή Θανάση Λουκανίδη εξαιτίας μιας ιατρικής γνωμάτευσης. Η Κόρνθος υιοθετεί την αυτοδιαχείριση σαν μέθοδο οργάνωσης και λειτουργίας. Τι ωραίο που ακούγεται αυτό, ε! Στη Ρόδο μιλάνε για συγχώνευση, αλλά και μία είδηση: ο Καραμίχαλος του Μακεδονικού πάει στον ΠΑΟΚ. Αυτά μεταξύ άλλων από την Β' Εθνική κατηγορία. Και πάμε να δούμε και το εκτενές ρεπορτάζ των αγώνων που έγιναν εκείνο το Σαββατοκύριακο. Παναχαϊκή και Πιερικός νίκησαν στις έδρες τους 2-0 την Πρωτευτική και 1-0 το Λεβαδιακό. Αντίστοιχα και καλπάζουν για την Πρώτη Εθνική. Αντίθετα, ο Αγροτικός Αστέρας ιτήθηκε στη Βέρεια και έχασε νέο έδαφος. Στην ουρά γίνεται σκληρή μάχη και όλα θα κριθούν στο τελευταίο μάτς. Πάμε να δούμε τώρα τα αποτελέσματα των αγώνων. Κόρινθος Αχαρναϊκός 6-0. 6-0, ε. Νίκη Ολυμπιακός Βόλου 0-0 στο ντέρμπι του Βόλου. Καστοριά Ρόδος 2-1. Διαγόρας Πανετολικός 1-0. Βέρεια Αγροτικός Αστέρας 1-0. Παναχαϊκή Προοδευτική 2-0, Ξάνθη Ατρόμητος 2-0, Πιερικός Λεβαδιακός 1-0, Χαλκίδα Μακεδονικός 1-1, Καβάλα Εδεσαϊκός 3-0. Στη βαθμολογία προηγείται ο Πιερικός με 43 βαθμούς, όσους έχει και η Παναχαϊκή που τον καταδιώκει. Αγροτικός Αστέρας 38, Ξάνθη 37, Ρόδος 36, Εδεσαϊκός και Κόρινθος 35, Λεβαδιακός, Καστοριά και Διαγόρας 33, Μακεδονικός και Ατρόμητος 32, Προοδευτική 30, πραγματικά πολλές ομάδες που έχουν παίξει στην πρώτη εθνική, 29 βαθμούς έχουν Ολυμπιακός Βόλου και Βέρεια, 28 Καβάλα, Πανετολικός, Αχαρναϊκός και Νίκη Βόλου, εδώ γίνεται πραγματική μάχη για το ποιος θα σωθεί και Ουραγός η Χαλκίδα με 21 βαθμούς. Και μιας και λέγαμε για τους σκόρερς του Εδεσαϊκού νωρίτερα, 18 γκολ πρώτο σκόρερ ο Τσέπτιμπης του Εδεσαϊκού, 13 γκολ αναγνώστου του Πιερικού και ο Μεσημερλής επίσης του Εδεσαϊκού, 12 γκολ ο Τσάντζος του Λεβαδιακού, ο Μάξιο Τσάντζος, 11 γκολ Κουρουζίδης Πιερικού, Καπουράνης Ολυμπιακού Βόλου, Γιφτάκης Αγροτικού Αστέρα και από 10 ο Τζόλας της Καβάλας, ο Καραμίχαλος του Μακεδονικού, ο Πιάς της Ρόδου που μετά πήγε στην ΑΕΚ και ο Μητράκος του Ατρομήτου. Είπαμε για τον Πιερικό που είναι πρώτος. Πάμε να ακούσουμε τον ιστορικό ύμνο της ομάδας της Κατερίνης. Μη μιλάτε για Σαραβάκο, μη μιλάτε γιατί θα μας κρεμάσουν στην πλατεία της Νέας Μύρνης οι φύλαθοι του Πανιωνίου αν το δώσουμε. Χαθήκαμε αν φύγει ο Σαραβάκος από τον Πανιώνιο. Τα παραπάνω είπε διοικητικός στέλεχος του Πανιωνίου σε άνθρωπο του Παναθηναϊκού που του έκανε κουβέντα για τον νεαρό διεθνή κυνηγό πριν μερικές μέρες. Να ήταν υπερβολικός ο κεναέριθρος παράγοντας ή απλά μίλησε ρεαλιστικά. Λοιπόν, εντάξει, έχει πλάκα μερικές φορές, παιδί μου, πώς εξελίσσονται τα πράγματα και με βάση αυτά που έχουμε διαβάσει. Κατά πληροφορίες, δύο από τους γνωστούς μάνατζερ, ο Κόραντ Βάγνερ, μιλάνε με την ΑΕΚ και προσπαθούν να πείσουν τους παράγοντές της ότι από τους παίκτες ή και τους προπονητές που προτείνουν στην Ένωση θα είναι το πιο σωστό να κάνουν την επιλογή τους. Οι μάνατζερ θα ζεσταίνονται πιο πολύ σε λίγο καιρό από οποιονδήποτε άλλον. Μπλοφάρουν στο City, μάλλον μπλοφάρουν ο Θωμάς και ο Βίκτορας Μητρόπουλος όταν λένε ότι θα πάψουν να ασχολούνται με τα κοινά της ΠΑΕ Γάλεο. Τον τελευταίο καιρό κυκλοφορεί ευρέως η φήμη ότι τα δύο αδέρφια θέλουν να ασχοληθούν πιο πολύ με τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Το έκαναν, παιδιά, μέσα στον αθλητισμό. Όμως για ανθρώπους που ξέρουν πρόσωπα και πράγματα στο City, τόσο ο Βίκτορας όσο και ο Θωμάς θα παραμείνουν στο Εγάλεο, στο οποίο θα προσφέρουν στη συνέχεια όπως μέχρι τώρα. Διαβάζουμε μικρά-μικρά έτσι η δυσάρια από τη σελίδα 3 και τη στήλη ψήθυρη και πάμε πιο κάτω. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει τελικά με την υπόθεση της οκταετίας του Γιώργου Ζίνδρου. Το σίγουρο πάντως είναι ότι η Extreme του Άρη δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει πρόβλημα με τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις σε περίπτωση που μετακομίσει το καλοκαίρι στο κέντρο. Βλέπετε, είναι στη μέση ο φίλος του Ορφανός, που είναι και αυτός πολιτικός μηχανικός και έχει ανοίξει γραφείο στην Αθήνα. Έτσι έχει εξασφαλισμένο συνέτερο ο Ζίνδρος. Ίσως και να είναι αυτός ο λόγος που ο ομογενής παίκτης του Άρη μιλά από θέση ισχύως με τους Αριανούς. Πάμε να δούμε τώρα στιγμές με τον Γιώργο Ζίνδρο.
Μπάλα φεύγει δεξιά, ανατρέπεται ο Ζίνδρος από τον Πέλιο, πέναλτι, ξανά η φάση. Έγινε ένας ωραίος συνδυασμός από την πλευρά των Αριανών, μπήκε ο Ζίνδρος, τον πέταξε κάτω εδώ ο Πέλιος, πέναλτι χωρίς αμφισβήτηση. Ο Πάλας στο χτύπημα του πέναλτι. Και θα κάνει εύκολα το 1-1. Γρήγορα όμως ο Άρης θα ισοφαρίσει. Η φάση ξεκίνησε από ένα πλάγιο υπέρ της ΑΕΚ. Κέρδισε ο Μόκαλης σε μια κόντρα. Πήγε μπάλα στο Ζίνδρο. Από το Ζίνδρο στον Ανανιάδη. Πάλι στο Ζίνδρο βρήκε ένα κενό. Πέρασε το Μουσούρι. Πρόλαβε το Χριστίδη και έκανε το 1-1.
Το κόρνερ από δεξιά με τον Σκόμποε. Η μπάλα θα κοπεί, θα την κόψει με κεφαλιά ο Καψής. Θα φτάσει στα πόδια του Ζίνδρου που μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Θα κάνει το σουτ, αλλά η μπάλα θα περάσει επάνω από τα δοκάρια του Κωνσταντίνου. Ο Άρης και πάλι στο προσκήνιο. Θα γίνει η μπαλιά για τον Ανανιάδη. Θα μπει, θα δώσει, πάει για τον Ζίνδρο, βγαίνει ο Κωνσταντίνου και αποκρούει. Αξίζει τον κόπο να ξαναδούμε τη φάση αυτή.
Ζίνδρος, Τζιφόπουλος. Ζίνδρος, Σεμερτζίδης, δεν έγινε το 1-2, πήρε ο Ζελελίδης. Τζιφόπουλος, Σεμερτζίδης.
Με το Σεμερτζίδη. Σεμερτζίδης δεξιά για τον Ζελιλίδη. Θα κάνει τη σέντρα.
Θα πηδήξει με κεφαλιά ο Ζίνδρο και θα γράψει το 1-0. Ας ξαναδούμε τη φάση. Πώς έγινε η παλιά δεξιά από τον Ζελιλίδη. Και στην πορεία της πήδηξε και ο Λεκιά. Ζίνδρος. Το κόνο χτυπήθηκε, ο Αρβανίτης απέκρουσε με τη βοήθεια λίγο και του δοκαριού. Ο Μόκαλης θα κάνει μια σέντρα, βρίσκει τον Μπαλί, τον Ζίνδρο, μπαίνει ο Ζίνδρος, θα κάνει το σούτ, θα πέσει ο Αρβανίτης και θα αποκρούσει.
Τζιφόπουλος, ένα πλάγιο out.
Λοιπόν, η ΑΕΚ δεν δίνει Θόδη Χριστόπουλο. Η ΑΕΚ, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Κώστα Νεστορίδη, κέρδισε τον Θεσσαλό Άσο Σπύρο Θόδη στον αγώνα με τον Πανσεραϊκό. Μπορεί κατά τον Έστωρα ο Θόδης να μην εντυπωσίασε, όμως έπαιξε όπως έπρεπε, εκτέλεσε κατά γράμμα τις εντολές που είχε πάρει και συνέβαλε θετικά στο να κατακτήσει η Ένωση την νίκη Γοήτρου που τόσο ήθελε. Είπε χαρακτηριστικά ο προπονητής της ΑΕΚ: «Ο Θόδης μου άρεσε εξαιρετικά. Πρέπει να λάβει κανείς υπόψη πώς θα τράβηξε αυτό το παιδί μέχρι να γυρίσει στα γήπεδα και θα καταλάβει πόσο καλός ήταν». Στο μεταξύ, πληροφορηθήκαμε από άριστη πηγή ότι η ΑΕΚ θέλει να κρατήσει τον Έλληνο-Αυστραλό μέσω Γιώργο Χριστόπουλο, που έχει χρεωθεί σαν ξένος. Ο Χριστόπουλος με τις τελευταίες καλές εμφανίσεις του κέρδισε τους ενωσίτες, οι οποίοι προσβλέπουν στο πρόσωπό του μια πολύτιμη μονάδα. Έγινε μάλιστα γνωστό ότι ο Χριστόπουλος, που θέλει να συνεχίσει στην ΑΕΚ, άρχισε τις διαδικασίες για να αποκτήσει την ελληνική υπηκότητα. Για τον λόγο αυτό, συναντήθηκε πρόσφατα με τον αντιπρόεδρο κ. Σταϊκόπουλο, ο οποίος τον διαβεβαίωσε ότι η διοίκηση θα κάνει ό,τι μπορεί από τη δική της πλευρά ώστε να τον βοηθήσει να υλοποιηθεί η προσπάθειά του. Με βάση τα παραπάνω, είναι πολύ πιθανό ότι τόσο ο Θόδης συμπληρώνει το καλοκαίρι πενταετία, όσο και ο Χριστόπουλος θα συνεχίσουν την καριέρα του στην ΑΕΚ. Έτσι χαρακτηρίζονται ανακριβή τα όσα γράφτηκαν σε πολιτική εφημερίδα ότι 6 παίκτες είναι υπατμών. Το πιο πιθανό είναι ότι θα φύγει ο Στεριούδας, που έχει 12 ετία, έφυγε και πήγε τελικά στον ΠΑΟΚ, ενώ υπό προϋποθέσεις η Λέτσας και Χατζιωαννίδης. Όσο για την πενταετία του Βαγγέλη Βλάχου, που πραγματικά καίει την ΑΕΚ, κύκλοι προσκύμενοι στον πρόεδρο κ. Ζαφυρόπουλο αισιοδοξούν ότι θα βρεθεί η χρυσή τομή. Πήγε τελικά στον Παναθηναϊκό. Εννοείται ότι θα κρατηθεί οπωσδήποτε ο γκολκίπερ Σπύρος Οικονομόπουλος, έμεινε, ενώ η ΑΕΚ δεν συζητάει περίπτωση παραχώρησης του βασικού γκολκίπερ της Χρήστου Αρβανίτη. Πάμε να ακούσουμε τώρα το ρεπορτάζ του αγώνα ΑΕΚ Ολυμπιακός 2-1 που έγινε εκείνη τη χρονιά στις 26 Φλεβάρι του 1984 στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, με πρωταγωνιστή ποιον άλλον, κόντρα στον Ολυμπιακό και τον Νίκο Σαργκάνη, το Θωμά Μαύρο. Η Ομόνια πρωταθλήτρια Κύπρου, γράφει ο Γιώργος Κοντονής στην σελίδα Από εδώ και από εκεί. Δεν γράφεις τίποτα για το Κυπριακό πρωτάθλημα, μου γράφει αναγνώστης της μπάλας στη Λευκοσία ο Γιώργος Νικολάου, και γενικά για τον Κυπριακό αθλητισμό. Το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα τελείωσε και η Ομόνια συνέχισε την παράδοσή της. Πήρε τον τίτλο, όπως και φέτος, παιδιά, έτσι. Αυτά και άλλα πολλά μου γράφει ο φίλος Γιώργος Νικολάου και ομολογώ πως έχει δίκιο. Είναι αλήθεια πως η σελίδα μου έχει να ασχοληθεί με τον Κυπριακό αθλητισμό περίπου ένα χρόνο από τότε που παρουσίαζα τις ομάδες. Αυτό άλλωστε δεν το ξεχνά ο αναγνώστης μας. Τελείωσε λοιπόν το Κυπριακό πρωτάθλημα. Η Ομόνια πήρε και το φετινό τίτλο και μάλιστα με διαφορά 5 βαθμών από το δεύτερο Απόλλωνα. Ο Αποέλ προπονητής, τον οποίο είναι ο Πάνος Μάρκοβιτς, τερμάτισε τέταρτος με 33 βαθμούς. Στην τελευταία μέρα του Κυπριακού Ποδοσφαιρικού Πρωταθλήματος έγιναν δραματικά παιχνίδια. Δόθηκαν μάχες σώμα με σώμα. Το δραματικότερο μάτς, όπως με πληροφορούν από την Κύπρο, ήταν μεταξύ του ΑΠΟΕΛ και του Εθνικού. Στον αγώνα αυτό, ο φιλοξενούμενος Εθνικός έχανε μέχρι το 83 από το ΑΠΟΕΛ μόνο με 2-1. Έτσι, αν ισοφάριζε, στα υπόλοιπα 7 λεπτά θα παρέμενε στην πρώτη κατηγορία. Κάτι τέτοιο όμως δεν έγινε, γιατί ο ΑΠΟΕΛ με τον Χαραλάμπους πέτυχε και το τρίτο του τέρμα. Να δούμε και την τελική βαθμολογία. Ομόνια 42, Απόλλων 37, Πεζοπορικός 34, ΑΠΟΕΛ 33. Πεζοπορικός δεν υπάρχει πια, έτσι. Ανόρθωση 29, Ένωση Νέων Παραλιμνίου 27, ΑΕΛ 26, ΕΠΑ 25, ούτε η ΕΠΑ υπάρχει. Συγχωνεύτηκε με τον Πεζοπορικό και δημιούργησαν την ΑΕΚ Κητίου. Αλκή 22, Άρης 22, Νέα Σαλαμίνα 22, Ομόνια Ραδίπου 16, Εθνικός Άχνας 16, Ερμής Ραδίπου 13. Πάμε να ακούσουμε τον ύμνο της Μεγάλης Ομόνιας.
Εμπρός Ομόνια για νέες νίκες πάμε και να στεφάνεις όλα τα παιδιά. Την πράσινη φανέλα σαν φοράνε, σου δίνουν την ψυχή και την καρδιά. Την πράσινη φανέλα σαν φοράνε, σου δίνουν την ψυχή και την καρδιά. Στην άμυνα λιοντάρια, επίθεση κανόνια και του λαού ομάδα, Ομόνια, Ομόνια, Ομόνια. Το πράσινο το χρώμα το τίμησες για χρόνια και το τιμάς ακόμα, Ομόνια, Ομόνια, Ομόνια. Μέσα στα γήπεδα σε κάθε σου αγώνα χιλιάδες οι πιστοί σου οπαδοί. Σε τρέμουν οι αντίπαλοι σ' Ομόνια, της Κύπρου το καμάρι σε ζει. Σε τρέμουν οι αντίπαλοι σ' Ομόνια, της Κύπρου το καμάρι σε ζει. Στην άμυνα λιοντάρια, επίθεση κανόνια και του λαού ομάδα, Ομόνια, Ομόνια, Ομόνια. Το πράσινο το χρώμα το τίμησες για χρόνια και το τιμάς ακόμα, Ομόνια, Ομόνια, Ομόνια. Φοράς το πράσινο το χρώμα της ελπίδας και το λευκό το χρώμα της χαράς. Στο στήθος με το ένδοξο τριφύλι, Ομόνια στο γήπεδο πετάς. Στο στήθος με το ένδοξο τριφύλι, Ομόνια στο γήπεδο πετάς. Στην άμυνα λιοντάρια, επίθεση κανόνια και του λαού ομάδα, Ομόνια, Ομόνια, Ομόνια. Το πράσινο το χρώμα το τίμησες για χρόνια και το τιμάς ακόμα, Ομόνια, Ομόνια, Ομόνια.
Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ της τρίτης εθνικής κατηγορίας, επιμέλεια του Τάκη Παϊπέτη. Στον πρώτο όμιλο, Αθηναϊκός Νίκαια 4-1, Αιωλικός Ηροδότος 2-0, Ιωνικός Εθνικός Αστέρας 3-2, Πανελευσινιακός Πανελλιακός 5-1, Ατρόμητος Πειραιά Άρτα 2-0, Πανεγιάλιος Νεάπολη 2-2, Ηλυσιακός Τρίαμβος 0-1, Φωστήρ Ναύπλιο 4-0. Η Καλυθέα δεν έπαιξε παιχνίδι, δεν έγινε ο αγώνας ανάμεσά της και στον Αχαρναϊκό και στην Αχαϊκή, συγγνώμη, γιατί η ομάδα της κάτω Αχαγιάς δεν προσήλθε. Βίζας Χανιά 4-2. Στον Βόρειο Όμιλο, Αναγέννηση Καρδίτσας Εθνικός 1-0. Εθνικός Αλεξανδρούπολης, έτσι. ΑΟ Αλεξανδρούπολης Ασπίδα Ξάνθης 2-0. ΑΕΠΟ 2 Νάουσα 0-0. Θήβα Λαγκαδάς 2-1. Επανομή Πανθρακικός 1-0. Πολύκαστρο Αλμοπός Αηρδέας 4-3. Τοξότης Εορδαϊκός 1-2. Τρίκαλα Γιαννιτσά 1-0. Οδυσσέας Κορδελιού Λαμία 1-0. Και Κυλυσιακός Φλόρινα 4-0. Στη βαθμολογία στον νότιο όμιλο προηγείται ο Αιωλικός με 45, αλλά μαζί του είναι και ο Αθηναϊκός και ο Ιωνικός. Χαμός, έτσι. Πιο κάτω ο Ηρόδοτος με 37 δεν απειλεί. την πρωτοπορία των τριών και πιο κάτω έχουμε το Βίζαντα με 36 και την Νεάπολη με 36. Στο Βορρά τώρα, Αλμοπό 43 παρά την ήττα του, Εορδαϊκό 42, Τρίκαλα 40, Θήβα 39, Πολύκαστρο 37 όπως και η Αναγέννηση Γιαννιτσών. Είπαμε για τον Εορδαϊκό, τη μεγάλη ομάδα της Πτολεμαΐδας με την ιστορική πορεία σε πολλές περιπτώσεις στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Πάμε να ακούσουμε τον ύμνο της ομάδας.
Ποδοσφαιριστές που γνώρισα και είδα, παλικαρίσια μάχονται για την Πτολεμαΐδα. Αγιαβέντες δώστε τους όλους να καταλάβουν πως ήρθε πλέον ο καιρός το μήνυμα να λάβουν. Μεγάλε φοβερέ, εω, 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 δαϊκέ, περήφανε θε. Εω, 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 δαϊκέ, μεγάλε φοβερέ, εω, 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 δαϊκέ, περήφανε θε. Ξέρουν όλοι τους καλά ο αγώνας πριν αρχίσει, πως απ' τα ποδητήρια τους έχουμε νικήσει. Εμπρός με δύναμη κι ορμή και πνεύμα αθλητικό, στα ουράνια να ανεβάσουμε τον Εορδαϊκό. Εω, εω, Εορδαϊκέ, μεγάλε φοβερέ, εω, εω, Εορδαϊκέ, περήφανε θε. Εω, εω, Εορδαϊκέ, μεγάλε φοβερέ, εω, εω, Εορδαϊκέ, περήφανε θε.
Πάμε τώρα σε μια συγκλονιστική ιστορία. Δήμος Ερέπας, μονόχειρας με πρόβλημα στο μάτι και πρώτος σκόρερ. Ένα όνομα που ποτέ δεν έχει γίνει οκτάστηλο σε εφημερίδες, που ποτέ δεν κατάφερε να επισκιάσει τις μεγάλες και χρυσοπληρωμένες φίρμες του ποδοσφαίρου μας. Ένας αληθινός εραστέχνης ποδοσφαιριστής που χάνεται μέσα στην ανωνυμία των μικρών κατηγοριών. Και όμως μέσα του κρύβει μια δύναμη και ένα πάθος για το ποδόσφαιρο που σπάνια συναντάμε σε παγκόσμια κλίμακα. Ο 24χρονος Δήμος γεννήθηκε στη Χασιά Αττικής στις 24 Μάρτιο. Τι λέτε, ίδια γενέθλια έχουμε. Του 1960. Είναι μονόχειρας και έχει ένα σοβαρότατο πρόβλημα στο δεξί του μάτι. Ένα τραγικό ατύχημα στα 17 του χρόνια τον υποχρεώνει να ζει την υπόλοιπη ζωή του κουβαλώντας τη μνήμη του εκείνη την εφιαλτική στιγμή στην πιο τρυφερή και όμορφη ηλικία του ανθρώπου. Ο ίδιος θυμάται εκείνο το άτυχο περιστατικό και λέει: «Έπαιζα τότε στον Θρασίβουλο και είχα ανέβει στη Χασιά για προπόνηση μαζί με ένα συμπαίκτη και φίλο μου. Ήταν άνοιξη, μία εβδομάδα πριν το Πάσχα περίπου, μόλις είχαμε αρχίσει την προπόνηση και πήρε το μάτι μου μία χειροβομβίδα. Πήγα σε εκείνο το σημείο και την σήκωσα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα έσκασε στα χέρια μου. Νόμιζα ότι είχα χάσει τον κόσμο από μπροστά μου. Δεν καταλάβαινα τίποτα. Ο φίλος μου τα είχε χάσει, αλλά βρήκε την ψυχραιμία και ειδοποίησε το δασαρχείο. Ειδοποίησαν ένα ασθενοφόρο από το δασαρχείο και με πήγαν στο ρυθμιστικό. Η κατάστασή μου ήταν πολύ σοβαρή, αφού είχα χάσει το αριστερό μου χέρι, ενώ κινδύνευα να τυφλωθώ από το δεξί μου μάτι. Μετά από λίγες μέρες, οι δικοί μου με πήγαν στη Γερμανία, όπου υποβλήθηκα σε μια λεπτή εγχείρηση στο μάτι. Στη Γερμανία αναγκάστηκα να πάω όλες διαφορές για να κάνω δύο ακόμα επεμβάσεις. Συνολικά είχα καθίσει εκεί τρεις μήνες. Όταν πλέον αποθεραπευθήκατε και νιώσατε καλά, συνέχισες την ποδοσφαιρική σου καριέρα. Πώς ένιωθες τότε, ρωτάει ο δημοσιογράφος. Δεν με είχε επηρεάσει το ατύχημα τόσο πολύ. Είχα από μικρός μεγάλο μεράκι για την μπάλα, που δεν έβλεπα την ώρα να ξαναπαίξω. Πριν το ατύχημα, είχα κληθεί στην Εθνική Νέων και ήθελα να συνεχίσω όπως πρώτα, σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Λόγια σεμνά και μετρημένα από ένα νέο που η μοίρα του επεφύλαξε μια τέτοια τραγική στιγμή. Μέσα από τα λόγια του κρύβεται το ασίγαστο πάθος και μεράκι για την μπάλα σε μια τόσο ψυχρή, καθαρά επαγγελματική εποχή που φέρνουν στις μνήμες των παλιότερων τη ρομαντική εποχή του ποδοσφαίρου. Να πούμε ότι εδώ και 8 χρόνια ο παίκτης προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα της Νεάπολης και έχει περάσει φυσικά και από τον Ηλυσιακό. Λέει εδώ το ρεπορτάζ, δεν είναι ούτε δωμάζος ούτε κούδα σε ποδοσφαιρική αξία, είναι όμως η προσωποποίηση της ατσάλινης ανθρώπινης θέλησης που φτάνει σε βαθμό ηρωισμό. Ο λόγος που κάναμε όλη αυτή την αναφορά στο Δήμο Σερέπα είναι λίγο πολύ γνωστός στους ανθρώπους των μικρών ερασιτεχνικών αθηναϊκών κατηγοριών, αλλά σίγουρα άγνωστος στην πλατιά μάζα των Ελλήνων φιλάθλων. Και εξηγούμαστε, αναφέρεται εδώ για την ομάδα του τη Νεάπολη, για το πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας κλπ. Κλπ. Έτσι, αλλά εδώ να πούμε ότι έχοντας φορέσει και την φανέλα του Ηλυσιακού, εγώ λέω να κλείσουμε, εδώ αναφέρει στον Ηλυσιακό, τον πρότεινε, μάλλον ήταν υπομεταγραφή, έτσι, τον πρότεινε ο Τάκης τακτικός που ήταν προπονητής στον Αττικό, τον είχε παίκτη και στο ξεκίνημα της φετινής χρονιάς ανέλαβε ο ίδιος τον Ηλυσιακό, οπότε έγινε η μεταγραφή από τη Νεάπολη. Να ακούσουμε λοιπόν, κλείνοντας, και να σας αποχαιρετήσω κιόλας γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο να ξεκουραστείτε. Εύχομαι να περάσετε όμορφα. Θα ακούσουμε τον ύμνο του Ηλυσιακού. Και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας με την εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Κανονικά όπως κάνουμε. Δευτέρα και Τρίτη θα απουσιάζω. Θα βρίσκομαι στο εξωτερικό. Οπότε θα ακούσετε κάποιες εκπομπές Ώρα Ελλάδας. Κανονικά θα είναι. Αλλά κάποιες μαγνητοφωνημένες παλιότερες εκπομπές, τις οποίες επιλέξαμε μαζί με την διεύθυνση της Φωνής της Ελλάδας και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας κανονικά, ζωντανά, την Τετάρτη. Να είστε καλά.
Στα Ηλυσία υπάρχει μια ομάδα τρομερή που και τώρα ξεκινάει για τη νίκη την τρανή. Και τώρα ξεκινάει για την νίκη την τρανή. Ηλυσιακός, Ηλυσιακός, σύλλογος ιστορικός. Ηλυσιακός, Ηλυσιακός, σύλλογος ιστορικός. Τον αντίπαλο το πιάνει φόβος, τρόμος, πανικός. Μες στο γήπεδο σαν μπαίνει έδας ο Ηλυσιακός. Μες στο γήπεδο σαν μπαίνει έδας ο Ηλυσιακός. Ηλυσιακός, Ηλυσιακός, σύλλογος ιστορικός. Ηλυσιακός, Ηλυσιακός, σύλλογος ιστορικός. Κιτρινομαύρες φανέλες, ηλυσιώτικα παιδιά, στο γήπεδο σαν μπαίνουν οι λιοντάρια με καρδιά. Που στο γήπεδο σαν μπαίνουν οι λιοντάρια με καρδιά. Ηλυσιακός, Ηλυσιακός, σύλλογος ιστορικός. Ηλυσιακός, Ηλυσιακός, σύλλογος ιστορικός.